Вы на хвалях Радио Свобода. З вами у студии Сергей Шупа. Главные темы дня. Сёння міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей абвясціў пра тое, што Беларусь і Расія ўжо прапрацоўваюць пытанне экстрадыцыі арыштаванага ў Беларусі гендырэктара Уралкалію Баумгертнера. У Менску распачаўся маратон салідарнасці з ксяндзом Владіславам Лазарам, якого ўжо амаль паўгоду трымаюць у турме КДБ. У Менскай галерэі «Унескладовая» журналіст Александр Тамковіч прэзентаваў сваю кнігу «Найноўшая гісторыя ў асобах». Нагадаю, што падчас нашага жывога эфіру нам можна патэлефанаваць у студыю на вэлкомаўскі нумар 651-4204. Застаніся з намі. На волю з ізалятара на Акрэсціна сёння выйшаў праваабаронца Андрэй Бандарэнка, якога пакаралі 5 суткамі арышту за ўдзел у пікеце памяці загінулага на валадарцы Ігара Птічкіна. Перадае наш карэспандэнт Алег Грузделовіч.
Кіраўнік праваабарончай арганізацыі «Платформа Innovation» Андрэй Бандарэнка вызваліўся з Акрэсціна раніцы 19 лістапада, хаця калегі і журналісты чакалі яго на выхаду ўвечары. Патлумачыў, што суд залічыў яму гадзіны, якія правёў у міліцэйскім пастарунку з паўдня 14 верасня. Тады праваабаронцу разам з удзельнікамі пікету памяці Ігара Птічкіна пратрымалі да вечара ў маскоўскім райдзеле міліцыі і вызвалілі, склаўшы пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. Удзельнікам акцыі ў выніку далі штрафы і папярэджанні. Чаму аднаго Бандарэнку пакаралі арыштам? Праваабаронца бачыць прычыну ў падзеях, якія адбыліся з ім праз 2 месяцы пасля таго затрымання.
Сотрудники милиции, которые меня задерживали и в ускоренном порядке прямо в здании Московского суда составляли новый протокол, они мне сказали, что если бы ты не выпендривался, то получил бы штраф. В принципе, можно понять, что если бы стоял, молчал и внимал тому, что тебе говорят сотрудники милиции, соответственно, и подписывал то, что они там фабриковали, то тогда, возможно, можно было бы обойтись штрафом. А вот если ты уже начинаешь пытаться себя защищать, то они как бы мстят таким образом.
14 лістапада Андрэя Бандарэнку судзілі ў маскоўскім судзе двойчы. Першы працэс скончыўся адпраўкай справы на дапрацоўку ў маскоўскі райдзел міліцыі, паколькі суддзя Хаткевіч знайшоў у справе істотныя памылкі міліцыянтаў. Аднак ужо праз гадзіну Андрэя Бандарэнку пачалі судзіць зноў, гэтым разам суддзя Матыль. Суддзя разглядала пратакол, які Андрэй Бандарэнка падпісаць адмовіўся. Праваабаронца мяркуе, што гэта стала прычынай ягонага пакарання менавіта арыштам. Якія ў Андрэя Бандарэнкі ўражанні ад ізалятару на Акрэсціна? Праваабаронца кажа, што ўмовы ўтрымання ў будынку ізалятару часовага ўтрымання, дзе зараз адбываюць пакаранні адміністрацыйна арыштаваныя, заўважна лепшыя, чым былі ў былым будынку. Няма былой цісканіны ў камерах, асобныя нары выдаюць пасцельную бялізну. Харчаванне паводле сецібальнай сістэмы я пацаніў на 6 балаў, сказаў Андрэй Бандарэнка. Схібаў ён называе дрэнную цыркуляцыю паветра і недахоп дзённага асвятлення. Але больш важным назваў тое, што абыходзяць ахоўнікі з вязнямі ізалятару вельмі дрэнна.
Скажем так, неадекватно добиться там, скажем, оказания какой-то медицинской помощи или потребовать там своих прав, то эта штука достаточно сложная, поскольку они реагируют очень так злобно на это на все.
Побач з будынкам ІЧУ, дзе атрымалі Андрэя Бандарэнку, ідзе рамонт старога будынку Цэнтра ізаляцыі правапарушальнікаў ЦІП, дзе паводле закону мусіць трымаць адміністрацыйна арыштаваных. З размоваў з сукамернікамі і ахоўнікамі Андрэй Бандарэнка даведаўся, што рамонт у старым корпусе ЦІП скончыцца недзе праз паўгода. У камерах там з'явяцца нары і закрытыя прыбіральні, арыштантам будуць выдаваць бялізну. А вось праблемы з недахопам дзённага святла і дрэннай вентыляцыяй, як мяркуе Андрэй Бандарэнка, могуць перакачаваць і ў новы будынак. Такія ж асцярожныя чаканні ад выніку рамонту ў старым будынку ЦІП і ў праваабаронцы з вясны Валентына Стэфановіча, які 2 гады таму паскардзіўся на ўмовы на Акрэсціна ў камітэт правоў чалавека ААН. Тады Валентын Стэфановіч параўнаў умовы на Акрэсціна, дзе сам неаднойчы сядзеў з катаваннем. Каких изменов правоборонца чекая после ремонта будинку?
Я не думаю, что там место больше станет в камерах, потому что я не думаю, что там перегородки прям будут ломаться. Ну, поглядим.
А отепление, как вы думаете?
Так, надеюсь, что там будет тепло. Я бы хотел остановиться раньше. Хотя я подозреваю, что макроны будут скользняки все равно, не будет неутульным. Да в любом разе там недобро сидеть.
Валентин Стефанович так само меркует, что одной из показальных прикметов изоляторного Акрэсціна есть грубость аховников и систематичное игнорование ими законных потребований у вязнев относно своих правов. Гэта рамонтам нават капітальным не выправіш, заўважае праваабаронца з вясны Валентин Стефанович.
Пра вызваленне праваабаронцы Андрэя Бандарэнкі пасля 5 сутак арышту паведамляў Олег Груздзіловіч. Сёння міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей пасля сустрэчы са сваім расійскім калегам Сергеем Лаўровым у Маскве заявіў, што праваахоўныя органы абедзвюх краінаў ўжо прапрацоўваюць пытанне экстрадыцыі арыштаванага ў Беларусі генеральнага дырэктара Уралкалію Владіслава Баумгертнера. З падрабязнасцямі Саша Інфельд.
Рашэнне пра экстрадыцыю будзе прымаць генеральная пракуратура Беларусі, аднак гэтае ведамства яшчэ не гатовае падзяліцца са СМІ неабходнай інфармацыяй. Вось што паведаміў Радыё Свабода прэс-сакратар генеральнай пракуратуры Пётр Кісялёў.
Никакого ніхто мне нічого не говорил, мне звонят уже целый день. Ты вы что, Макей там заявил в Москве?
Да, да.
Но... Нет, пока ничего.
Генеральная прокуратура таксама не валодае інфармацыяй, як менавіта будзе ажыццяўляцца працэс экстрадыцыі і хто будзе аплочваць пераезд Баумгертнера ў Москву. Па словах Кісялёва, самі пытанні экстрадыцыі знаходзяцца ў веданні МУС. Константин Шалькевич, пресс-секретарь МУС, распавел, что нема одиного парадку экстрадиции обвиноваченного.
Когда будет решение по экстрадиции Баумгертнера, тогда и будет определено, каким образом он будет передавать. Сейчас уже такого решения нет. Когда экстрадировали этого Кабалова, он сначала в Гродно содержался, в тюрьме. Потом его перевезли куда-то в Витебскую область. Там он был какое-то время. Потом на машинах отвезли на границу, и на границе из одной машины пересадили в другую. Как будет с Баумгертнером, честно говоря, без понятия.
За чий кошт ажыццяўляецца экстрадыцыя, пакуль высветліць не ўдалося. Аднак Уралкалі не плануе адпраўляць па свайго генеральнага дырэктара самалёт. Экстрадыцыя адбываецца па лініі супрацоўніцтва праваахоўных органаў Расіі і Беларусі. І менавіта яны кантралююць гэты працэс, паведамляе супрацоўнік прэс-службы Уралкалію Александр Барыхін. Пра наш самалёт размова не ідзе. Да таго ж на перыяд экстрадыцыі Уладзіслаў Баумгертнер таксама застаецца пад арыштам. Пытанне экстрадыцыі найбольш цікавіла журналістаў і падчас сустрэчы з дарадцам расійскай амбасады Ігарам Карагіным. Ён сёння паведамляў падрабязнасці сустрэчы з Баумгертнерам, якая адбылася ўчора. Карагін адзначыў, што пытанне экстрадыцыі не ўздымалася. Паводле законадаўства, дыпламатычныя супрацоўнікі не маюць аніякага дачынення да гэтага працэсу. Гэта знаходзіцца ў веданні праваахоўных органаў абедзвюх краінаў. На пытанне журналіста, калі, паводле ягонага меркавання, можа адбыцца экстрадыцыя Баумгертнера ў Расію, Карагін адказаў, што гэта яму распавядуць журналісты.
Пра апошнія навіны ў справе арыштаванага ў Беларусі гендырэктара Уралкалію Владіслава Баумгертнера перадавала Саша Інфельд.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці ўмацоўваецца абараноздольнасць Беларусі. Падчас наведвання авіабазы ў Баранавічах Александр Лукашенко ацаніў стан баяздольнасці беларускага войска. Ці адпавідае ўзровень абараноздольнасці краіны вонкавым пагрозам? Ці дапамагае Расія ўмацоўваць абарону Беларусі? Якія перспектывы з'яўлення на беларускай тэрыторыі расійскай авіабазы? Гэтае пытанне абяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды генерал-майор у адстаўцы Валерый Фралоў і аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Александр Алесіў. Глядзе перадачу Валя Карвалевіч.
Экспертызу свабоды слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме. У Менску распачаўся маратон салідарнасці з ксяндзом Владіславам Лазарам, якога ўжо амаль паўгода трымаюць у турме КДБ паводле абвінавачання ў перадачы грошай асобе, падазраванай ў шпіянажы. Арганізатар маратону салідарнасці, каардынацыйная група «За волю», заклікае аказаць дапамогу сям'і Лазара, сваякі апынуліся ў складаным становішчы з-за неабходнасці, у іх няма грошай, каб аплаціць паслугі адваката. Сярод іншых на вечарыну запрошаныя колішнія вязні турмы КДБ «Амерыканкі». На вечарыне прысутнічае наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч. Олег з намі на сувязі. Олег, добры вечар.
Добрый вечер.
Олег, что за маратон солидарности и как он будет протекать?
Это уже, оказывается, другие маратоны. Первый был 2 месяца тому, и вот этот маратон начинается с сегодняшней вечериной. Уже полная зала людей, люди все приходят. Параллельно идет сбор грошей, и выступают те, кто... занепокоены слезом ксенза Лазара, кто просто выказывает ему солидарность, так само выступает, зараз выступает Сергей Марцелев, он был политвязнь, який знаходил знаходился у студентницы КДБ, и он рассказывал, какая там ситуация, бо вот почалась вечерина с того, как раз заявил, что ксёнз Лазарь уже 6 месяцев находится в вязнице КДБ, и он, возможно, там подвергается катованиям, тиску психологичному, а между тем никакой информации нема про саму справу, нема доказов его вины, и главное, что ведают, покуль один, что ведают люди, что он не признается виноватым. О пошлом листе, который пришел днями сестры, и он написал, что он ни в чем не виноват. Але больше про его ничего не задумал. И вот рассказывают люди про то, какая там установка у вязницы КДБ. Павел Северинец рассказал, что збираються подписи, уже накеровано 2 заяви у прокуратуру і КДБ з більше ніж 5000 підписів, і збираються нові з потребуванням ясності у цій справі, з потребуванням максимально виконати права цього чоловіка, який знаходиться у в'язниці. Ось зараз така проблема, що, кажуть, і адвокат тяжко його туди послати, бо нема грошей на його. Ось люди виказують свою занепокоєність і солідарність з цим чоловіком.
Олег, скажите, будь ласка, хто організатор? Що це за координаційна група «За волю»?
Это та самая координационная группа «За волю», якая уже шмат годов, ну, во всяком разе, после 2012 года, после митингу на площади в 2010 году, проводит штодённые молени Калячевного костёлу, проводит разные акции солидарности, вот именно такие вечерины с политвязнями, атакуется ими, избирая гроши, наведывая. Вот эта группа зараз, например, то есть завтра как раз поедет до Василия Порошенкова. Я могу переключить Ганна Шапучка, одна из организаторов этой группы. Там шмат людей, верников и простых людей, которые опекуются притязнями. И вот они вельми активно взялись за допомогу ксёндзу Лазару. И при этом выказывается такая речь, что выказывается потрясающая критика на бок костёлу, який покуль не выявил такой, ну, выразной солидарности со своим коллегам. И по-другому, звучит критика на бок правоборонцев, которые не до этого не могут вызначиться, чи признавать ксёндза Лазара политвязнем. Вот Павел Северинец сказал, что на будущих встречах с европейскими политиками, и он, разом с иншими белорусскими политиками, будет потребовать, как ненавито, как признали худшее его политвязнем. Вязня, бо гэта, ну, спростіць магчымасці дапамогі гэтаму чалавеку.
Дзякую, Олег. Олег Грудзіловіч перадаваў з маратону салідарнасці з ксяндзом Владіславам Лазарам, які сёння распачаўся ў Менску. Вы слухаеце Радыё Свабода, нагадаю галоўныя тэмы дня. На волю з ізалятара на Акрэсціна выйшаў праваабаронца Андрэй Бандарэнка, які адбыў 5 сутак арышту за ўдзел у пікеце памяці загінулага навалдарцы Ігара Пцічкіна. У Менскай галерэі ўнескладовая журналіст Александр Тамковіч прэзентаваў кнігу «Найноўшая гісторыя ў асобах» пра знакамітых людзей Беларусі, палітыкаў, дзячоў мастацтва і культуры. Міністр замежных страў Беларусі Макей пасля сустрэчы са сваім расійскім калегам Лаўровым у Москве заявіў, што праваахоўныя органы дзвюх краін ўжо прапрацоўваюць пытанне экстрадыцыі арыштаванага ў Беларусі гендырэктара Уралкалію Баумгертнера. У Менску распачаўся маратон салідарнасці з ксяндзом Владіславам Лазарам, якога ўжо амаль паўгоду трымаюць у турме КДБ паводле абвінавачання ў перадачы грошай асобе, падазраванай у шпіянажы. Заставайцеся з намі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Амаль штодня курс даляра і еўра адносна беларускага рубля павышаецца. На 20 лістапада Нацыянальны банк абвясціў, што курс еўра павялічыўся на 30 рублёў у параўнанні з папярэднім днём, курс даляра на 10 рублёў. Як людзі рэагуюць на павольнае, але няспыннае абясцэньванне нацыянальнай валюты, ці баяцца дэвальвацыі, што абяцаюць улады і якія прагнозы даюць эксперты? З працягам тэмы Гіна Студзінская.
Обменный пункт Белвебанку только что открылся после перапынку каля ЦУМу. 3-4 человеки подыходят к народу, в основном сдают дробные, по 20, по 30 доляров. Скажите, коли ласка, вось вы обмениваете валюту, а на угол, как вы отчуваете? У нас может повториться 2011 год, коли черги были, или коли проблемы были?
Думаю, да, есть, проверяют.
А какие у вас симптомы, эти прикметы, чему, так думаете?
Доллар растет. Доллар растет, основной показатель.
Мы каждый день это ждем, вот эта девальвация. А кто знает, когда она будет? Будет. Потому что деньги обесценились. Поэтому я сменяю только то, что мне надо на ближайшие 2-3 дня.
А купить удается с зарплаты или с пенсии на черный день?
На черный день нет, конечно. С пенсии какой купить? Для пенсии много не разгонишься. 2 миллиона стоит, а? Да тут и не купишь себе новых. Покушать бы и квартиру заплатить.
В принципе, может быть девальвация, как вы отчуваете? Вы памятаете 2011, до прикладу год?
Если вы серьезно об этом, то вообще может быть все что угодно, и никто ничего не застрахован. Вообще ни в чем этом нет ничего плохого или хорошего. Любые изменения, они к лучшему. Я такой позитивный.
Не боитесь ли вы девальвации?
Девальвация? А что это такое?
Так али гроши обваливаются, рубель, как было в 2011 году.
Боимся. Когда деньги валятся, это плохо.
Девальвации все боятся.
Ну, она может быть?
Может. Я считаю, что не может. Доллар уже так резко не будет расти. Я не эксперт в этом. Обычно мнение похоже.
А ли резкого не будет скачка?
Я думаю, что нет.
На вашу думку, может в Беларуси отбыться девальвация, как было в 2011 году?
Может быть, но вопрос времени. Где-то через, может, года два, мне кажется.
Александр Лукашенко в апошние несколько месяцев неодноразово то супокоивал народ, что, мавляв, девальвации не будет, то полохал. Мавляв, коли будет девальвация, вы сами ее зробите. А пошний раз тему девальвации он закранул тыдень тому, наведывающий керамин.
Вы бегаете по обменникам и ждете некой девальвации. Просто вам советую, не делайте этого, не ждите. Мы поставили перед собой главную задачу не допустить никаких обвалов. Поэтому не надо бегать. Конечно, не очень у нас сейчас время хорошее.
Экс-старшиня Национального банку профессор Станислав Богданкевич каже, что коли улады сутешают народ, что девальвации не будет, яна обовязково отбудется.
Я думаю, что народ понимает правильно. Чем больше он говорит, что не будет девальвации, тем больше народ закупает и избавляется от не имеющих ценностей пустых рублевых денежных знаков и повышает их валюту. У нас же, если власть говорит, что не будет делать, когда всегда это делают, так уже было в истории неоднократно.
Сказал Радио Свобода экс-старшиня Национального банку профессор Станислав Богданкевич. А як змяняецца эканамічная сітуацыя ў Беларусі? Паляпшаецца ці пагаршаецца? Як вы гэта адчулі на ўласным прыкладзе? На гэтае пытанне сёння адказваюць жыхары Гомеля.
Наверное, худшее. У нас нету работы, попробуй найди ее. Можно найти работу, работать, конечно, за 3 миллиона, но это меня не устраивает. Если я съезжу в Москву и получу там всех 10-15, разница большая очень.
Конечно, лучше. Лучше жизнь стала, лучше мы живем, лучше машины покупаем. Доходы населения стали выше. Я директор фирмы, мое предприятие успешно работает. Прибыльное, рентабельное, заказы есть. Нормально.
Конечно, лучше. Зарплаты растут, стабильно все. В этом году 2 раза съездил отдохнуть, 1 раз на Украину. На море. И вот недавно с Бельгии приехал, ездил на своей машине с семьей. Все хорошо.
Я считаю, что хуже, потому что зарплаты как бы остались на месте, а уровень упал жизни. Жизнь стала дороже.
Худшую почувствовала. Вот сейчас у меня операцию должны мне делать. Томография. 200 тысяч. Лекарства купить. 300 тысяч. За квартиру я заплачу. 3 года тому назад. Тут даже могла отложить. А сейчас ни копейки.
Если раньше на рубль я мог купить одну вещь, мелочевку, сейчас 3 тысячи надо, чтобы купить эту вещь. В 3 раза хуже. 1-2 пилят, а 7 человек контролируют. У нас остановилось производство. Очень много безработных. Очень много пьют. Не хотят работать за малую зарплату. Цены выросли. Предприятия такие, как вот станкостроительный завод на Кирова. Одна машина работает, а 30 сидят и получают зарплату.
Экономическая, я думаю, хуже.
Скоро. Почувствовали на себе.
Зарплата не добавляется уж долго. И задерживается, и аванс, и зарплата.
Почувствовал повышение цен. Я покупаю меньше и меньше и меньше. И каждую неделю хоть на что-то прыгает цена вверх.
Худшую почувствовали. Денег мало, все дорого.
По мне не меняется ничего. Все на одном месте. Ничего не меняется. На одном месте. Это ни в лучшую, ни в худшую сторону. И ни туда, ни сюда.
Жыхары Гомеля адказвалі на пытанне, у які бок мяняецца эканамічная сітуацыя ў Беларусі.
22 лістапада спаўняецца 50 гадоў, як быў забіты прэзідэнт США Джон Кеннеді. Гэтае забойства застаецца адной з найвялікшых таямніц 20-га стагоддзя. У «Свабодзе без гальштыкаў» пра менскія дарогі забойцы прэзідэнта США пагавораць Аляксандр Лукашук, даследчык менскага перыяду жыцця Лі Гарві Освальда, аўтар кнігі «След матылька Освальд у Менску» і корэспандэнт «Свабоды» Павал Буторын, якія зрабілі відэофільм «Освальд у Менску» для сайту «Радыё Свабода». Вядучая Ганна Соус.
Радуе варыянт «Свабоды без гальштукаў» слухайце пазней у нашай праграме. Былы палітвязень, адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец, заручыўся з выкладчыцай Вольгай Шылак. У выходныя ён пабываў у бацькоў сваёй дзяўчыны ў мястэчку Нарач, і яны далі згоду. З Павлам Севярынцем пагаварыў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Мы былі ў бацькоў Волі ў Нарачы, атрымалі такое бацькоўскае дабраславенне, пярсцёнак, і цяпер мы жених невеста. Я знаёмился, як развивались адносіны, гэта ўсё асобная гісторыя. Love story, адзясаная аднаму журналісту, ён не ўзабаве, я публікуе. Ён распавядзеў цю прахожую гісторыю.
А Вольга Шылак, хто яна? Яна студэнтка, ці працуе дзе?
Яна працуе выкладчыца і польскай мовы, яна скончыла філалагічны факультэт Белдзяржу універсітэта. Сама яна родам з Пастаўскага. Яна нарадзілася ўвогуле ў Вільні, бацькі тады працавалі ў Вільні. А другі час яны жылі ў вёсачцы Груздава Пастаўскага раёна. Зараз ёй 22, у студзені будзе 23, у вёсачцы Груздава. Зараз яны перабраліся ў Нарач, яны зараз жывуць у Нарач, але ў Груздаве ў іх дом. Мы пазнаёміліся, дзякуючы БХД, была такая партыйная сустрэча.
А дзе будзе вяселле і калі?
Ну, зараз то пост пачынаецца, таму цяпер у бліжэйшы полтора месяца то не, але ўжо пачатку наступнага года. Там усё будзе свой час абвешчана. Ну, бо пост заканчваецца ж у нас з Раством православным. Вось, ну і ўжо тады, ўжо пасля.
Вольга таксама православная, так?
Вольга каталічка.
Ну, гэта будзе ў царкве, ў православнай, ці як?
Гэта ўсё будзе асобна, інфармацыя будзе асобна.
Скажы, як бацькі паставіліся? Да сваіх бацькоў вазіў яе, прадстаўляю?
Канешне, канешне. Ну, вядома. Мае бацькі былі вельмі рады, таму што яны даўно чакалі. Вось, яны вельмі палюбілі. Вось, ну, а Волечкіны бацькі таксама прынялі вельмі добра.
З Павлом Севярынцем гаварыў карэспандэнт Радыё Свабода Алесь Дашчынскі. А зараз картатэка Сталіна. На сайце Радыё Свабода размешчаны кароткія біяграфіі 60 тысячаў беларускіх ахвяраў сталінскага тэрору. Аўтар праекту Сергій Дубавец чытае штодня адну з картак з гэтай картатэкі.
Ганцевіч Казімір Карлавіч нарадзіўся ў 1907 у пасёлку Прылукі Менскага раёну, беларус, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя, машыніст, механік саўгасу, вязень Фані Пальдзяржынскага раёну. Арыштаваны 12 верасня 1937, асуджаны 21 кастрычніка 1937 пастановай НКВД СССР і пракурора СССР як член шпіёнска-паўстанцкай арганізацыі паводле артыкулаў 68-72-76 Крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 28 кастрычніка 1937, рэабілітаваны 21 кастрычніка 1956. Архіў КГБ, шыфр 7402С.
Цалкам картатэка Сталіна размешчаная на сайце Радыё Свабода. Біяграфіі падаюцца там у альфабетным парадку. Вы можаце пашукаць там сваіх родных і сваякоў. Нагадаю, адрас сайту свабода.org. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягваем нашую праграму музычнай старонкай. Данчык выбірае.
Someone help me find my basket and make me happy again and again.
Was it free?
No, 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 no.
Was it free?
Данчык выбірае. Улюбёныя песні Данчыка з розных эпохаў, розных жанраў, на розных мовах.
A little yellow basket.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. Падчас сваіх канцэртаў Беларусі я часта распавядаў аўдыторыі, наколькі мне падабаецца ўсё грэцкае. І мова, і кухня, але асабліва музыка, якая пераважна створаная гітарамі, акардыёнамі і грэцкімі народнымі базукамі. Так, один из моих улюбленных альбомов — это сборник грецких народных песен под названием «Песни моей батьковщины» у выконании оперной спевачки гречанки Агнес Бальца, якая, до речи, самая переконавчая и эффектовная Кармен, якую я калічу. Сегодня Агнес Бальца выконывает в нашем эфире веселую грецкую народную песню «Гвоздик за ухом» Гарифалов Стафии.
Слухайте Радіо Свобода, нагадаю головні теми дня. На волю з ізолятора на Окрестіна вийшов правооборонця Андрій Бондаренко, який відбув 5 суток арешту за удел у пікеті пам'яті загинулого на Володарці Ігора Птічкіна. У Мєнській галереї «Унікладової» журналіст Олександр Тамкович презентував книгу «Найновша історія в особах» про знакомитих людей Білорусі, політиків, діячів мистецтва і культури. Міністр заміжних справ Білорусі Макей після зустрічі зі своїм російським колегом Лавровим у Москве заявил, что правоохранительные органы двух стран уже пропрацовывают питание экстрадиции арештованного в Беларуси гендиректора Уралкалию Баумгертнера. У Менску распочался маратон солидарности с ксяндзом Владиславом Лазаром, якого уже маль полгода тримает у тюрьме КДБ поводу обвинувачення у передаче грошей особе, подозреванной у шпионаже. Заставайтесь с нами.